Li gur pêzanînên saziya îstatîstîkê a Tirkiyeyê ji sala 2011 hetan hancara yekê ku li Tirkiyeyê rêja enflasyonê ev kes bilind bûye. Li gur heman pêzanînan sala 2021 de li vî welatî, di 19 salan de enflasyona herî xirab hat cihîn. Û saziya enflasyona sala 2021 wek sadî 6.8 eşkere kir. Beşek avruzanên li Tirkiyeyê dibêjin ku daxistina rêjeyên faizan, pandemiya vîrusa korona, kêmahiya hukûk û siyaseta çewt û polîtîkayên derveyên hukûmetê dibe sedema vê yekê. Her wiha avûrîzan bi berdewamî ji tînin zimanû dibêjin ku neserxwebûna banka navendî a Tirkiyeyê û bibiryara serokê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan ji kar dûrxistina rêvebir û serokê bankê ji dibe sedema enflasyona bilind. Bi enflasyona bilind ya Tirkiyeyê vegirêdayî avûrîzan Mustafa Soyunmez û Erol Katırcıoğlu sedemên enflasyona bilind, hêza kirîna gel, ketina nirxê lirayê Tirkî li hember dirabên biyanî û her weke dingirêdayî mijarê li ser gelek xalan sekinîn. Avûrîzan Mustafa Soyunmez li ser ji kar dûrxistina serokê TÜİK-ê Profesor Dr. Said Erdal Dinçer ku bi biryara serokê Tirkiyeyê Erdoğan hat dûrxistin axivî û wiha got:
Ocak enflasyonu açıklanacak 3 Şubat'ta. %15 dolayında bir artış bekleniyor. Eğer bugünkü TÜİK Başkanı değişikliğiyle bir manipülasyon olmadığı takdirde.
Sebat reja enflasyona maha revendanı teşkere kiren. Eğer ve ve koridor hastane reja lugur sere kone guhartan dibe ku enflasyona revendanı bi basadi penci. Hoje bu muhendince dibe ku enflasyona sale bi basadi hafti heşti. Sönmez bi berdevamı ji gud ku ji bu enflasyona bilin bername ki hükümet eji tüneye. Huvi ani zaman ku hastane reja faizan yekci sedema sereke enflasyona bilinde.
Hükümet enflasyona karşı pek bir şey yapmıyor. Aslında enflasyona karşı daha önceden, erkenden bu boyutlara gelmeden döviz fiyatlarını frenlemesi gerekiyordu.
Hükümet bu enflasyona bilind tişteke nake. Beriyo bilind buna enflasyona dibe hükümete peşiyo bilind buna draven biyani bigirtiya u reja faizan bilind bikira. Le hükümete 5 puan faiz dahist u gelce bu kuha bi pareze bere kodan draven biyani u evece bu haya her tişti zede tirkir. Le aliye kedim ve avurizan Erol Katırcıoğlu ju balkışan ser enflasyona le cihane. U god jiber pandemiya virusa korona u kayrana sürüşti ev yek bu.
Dünyasında merkez bankaları işte başını kaldırdı falan enflasyon canavarının önlemeye yönelik olmak üzere
Bankayên navendiyên welatên Ewropa ji bo enflasyona bilind tedbir standin û rêja faizan bilind kirin. Lê li Tirkiyeyê enflasyon girêdayî gavên hikûmetê û bi biryara daxistina rêja faizan bilind bû. Bi ketina nirxê lirayê Tirkî jî ku li Tirkiyeyê dikirina gelek berheman de girêdayî welatên din e, ev jî dibe sedema bilindbûna hema hemî tiştan. Wî got, hêjayî gotine ku Tirkiyeyê dikirina gelek amûr û berheman de girêdayî derveyî welat e û girêdayî vê yekê jî bi bilindbûna nirxê dirabên biyanî bihaya gelek tiştan zêdetir dike û dîsa îsal jî ji ber hişkesaliya li Tirkiyeyê jî çandinî û sewalkarî lewazma û ev jî li ser gelên Tirkiyeyê di aliya aboriyê de bandorên neynî dike. Min Botanî, Tengi Amerika, İstanbul.